Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Slušate emisiju Izvorišta, Radio Beograda 1, moje ime je Biljana Krstić. U novom izdanju Izvorišta predstavit ćemo španskog gitaristu, kompozitora i pevača Juan José Heredia, poznatije kao Niño Josele, predstavnika modernog flamenko stila. Čućemo i veoma zanimljivo izdanje koje potpisuje izdavačka kuća Bagi Communication iz Skoplja. Naziv albuma je Cabadayas 4. Muzičari koji zaista pokazuju svoje veštine na instrumentima i imaju veliko iskustvo. Džez je polazište, a tu su i utice narodne, rock i umetničke muzike, a svakako mešoviti ritmovi su samo još kruna u njihovom savršenom izvođenju. I vreme je da čujemo hit meseca. Slušamo hit meseca Abiyou Solomon i Ashenda Tigri.
Zukuro pahne adna winilini
Kapi vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
Španski gitarista, kompozitor i pevač Juan José Heredia je predstavnik modernog flamenko stila. Njegove kompozicije su veoma zanimljive. Radio je sa velikanima flamenka poput Paca de Lucie, Enrique Morente, Diego El Cigala i gostovao je na albumima Lenny Kravica, Alicia Keys, Joan Manuel Serrat i Eltona Johna. Dobitnik je prestižnih nagrada, između ostalih i za filmove Almendros Los Plaza Nueva i La Sombra de las Cuerdas 2009. godine, gde je u stvari prikazan portret čuvenog gitariste El Niño Mig. Slušamo predstavnika modernog flamenko stila, Niño Josel.
Thank you. Solo yo me encuentro triste y lloro, que yo no lloro, lloro, que yo no lloro, lloro. Su pelo negro suelto enreda su cintura, que dice carretera como niña, el aroma del campo y en su piel bendita hermosura, blanca como la sal, un chiquito de mar, todo de color de luna. Su pelo negro suelto enreda su cintura, que dulce carretera como ninguna, verde aroma del campo y en su piel bendita hermosura, blanca como la sal y un pelliquito de mar, todo de color de luna, que de color de coral.
Bio je to španski gitarista, kompozitor i pevač Niño Hozel. Kvartet Kabadajas je iz Makedonije. Njihova muzika je kombinacija tradicionalnih makedonskih ritmova i džeza i fanka. Ovu grupu čine vrhunski muzičar i klarinetista Đole Maksimovski, koji karijeru i započeo sa kultnim bendom 90. godina Arhangel, a radio je sa značajnim imenima kako domaće, tako i svetske scene, Vlatkom Stefanovskim, Janom Akermanom, Teodosijem Spasovim i Stefanom Milenkovićem. Dino Milosavljević je od samog početka karijere u samom vrhu muzičara koji sviraju fantastično bubnjeve. Zoran Kostadinovski je na Jazz Akademiji, a Goran Bojčevski je diplomirao na Salzburškom Mozartovom univerzitetu. On živi u Sloveniji i sarađuje sa Terra Folkom. Slušamo makedonski kvartet Kabadajas.
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda. We'll be right back. izvorišta.
Bio je to kvartet iz Makedonije, Kabadajas.
Top lista. Izvorišta.
Na prvom mestu naše top liste nalazi se Fatoumata Diawara i pesma Bisa.
Oh, solo en el Pirineo ya el amor.
Na drugom mestu je Mama Rosin i Luzijana San. Na trećoj poziciji Mauricio Maestro i Nana Vasconcelos. Upside Down.
Da, žaki, darari, bro, ha, ha. Da, žaki, darari, bro, ha, ha. Da, žaki, darari, bro, ha, ha. Da, žaki, darari, bro, ha.
ni brod.
Na četvrtom mestu Natasha Atlas, Le Corps Le Vin.
Souviens-tu
Top lista.
I na petoj poziciji Vinicius, Cantuaria i Bill Frisell, Aquella Mujer.
Não falo com aquela mulher desde o dia da separação. Tanto tempo juntos na vida, tudo em vão. Nem queira saber o que eu passei e as noites que eu não dormi, nem mesmo quanto doeu e o que eu senti. Um homem não pode sofrer, também não devia chorar, já dizia o grande poeta popular. Um homem não deve mentir, nem deve esconder sua dor, a dor de sentir que perdeu um grande amor.
da čujemo skraćenu verziju top liste. Na prvom mestu Fatoumata Diawara i Bisa. Na drugom mestu Mama Rosin, Luzijana San.
J'ai dansé, j'ai dansé,
j'suis saoulé,
j'suis saoulé. C'est la bas du gang, sous le Louisiana sol.
Et toi?
Na trećem mestu Mauricio Maestro i Nana Vasconcelos. Upside Down.
Danza, gitara, ribro. Danza, gitara, ribro. Danza, gitara, ribro. Danza, gitara, ribro.
Na četvrtom, Nataša Atlas i Le Cor Le Vent. Na petom, Vinicius Cantuaria e Bill Frisell, Aquela Mulher.
Não falo com aquela mulher, desde o dia da separação. Tanto tempo juntos na vida, tudo em vão. Nem queira saber o que eu passei, e as noites que eu não dormi. Nem mesmo quanto doeu e o que eu senti. Sofrer, também não devia chorar, já dizia o grande poeta popular. Um homem não deve mentir, nem deve esconder sua dor, a dor de sentir que perdeu um grande amor.
Bila je to Top Lista. Samo da vas podsjetimo da vaše glasove možete slati na adresu biljakrstic@gmail.com. Opraštamo se od vas do sledeće srede. Čekamo vas u istom terminu od 23 do ponoći. I ovo izdanje potpisuju, kao i do sad, Dejan Vasović i Biljana Krstić.